የልበሰው ባልኩት የኔ
kun sagale america di sagale in america sambata abdul bata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irata tamsasu kanara amma jil qaba akkamaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gaba salif qopile torbandar be kana kesa tamsafa wan kesa kanem filan irradebin sinagesisuf qinde fanne jira kana sin kesu mesu antujube horati hanga tumro saganta kenya takkan walin turtan sinafera gara qopitanu tcena odu torbandar be esin kesa kaflannen jelqam
ኢትዮጵያ ግዱ ገለሳ ጎድነ ስልጤ መጋራ ቀበት ከሰት ፖሊሲ ፍደርገጎተ ሙስሊሞታ ግዱት ወልት ቡንሰ ኡማመን ዮጥቃተ ነምኒ ተኮ ዮዱ ካንኔን ብሮንሳ ገለ ሞማዳውሳኒ ቀጀልት ዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ጎድነ ስልጤ ፑልቺንሰ መጋላ አና ስልጤ ቅቤቲን መቃዳውዳን ኢብሰባሴ ጅራ ነሞን ሚዳን እረጋይ ሆስፒታሉ ተከሰት ወልዳን ሲታስፋማፊ አከጅሩስ ኢብሰሜራ ወልት ቡንስ መጋለት ከሰት ኡማመኩን ኦጂቶልቻ ሆጀተመ ጀደመፍ ኦርዶፍቶን ነመንቲ እስላማ ሄዱን ከኑማን ወልቀበቴ ኡኩብሰቹ ሳኒፍ ሆጂ ቶልፈታ ከነ መጋለት ከሳ አሪውፍ ጀቹዳን ደርገጎኒ ቁርአን ምንታርቦር ቀራኡፍ ዳንዲት ባን ሁምኖቲ ነጋ ኤክሰሰን ወሊን ወልት ቡሳኒ ጅራቱን ዱበተኔሩ ጄኩም ሲሱን ኦርዶፍቶ ተመንቲ ሙስሊማፍ ኦርቶዶክሲ ግዱት ወልት ቡንስ ኡማመንታ ኡከነን ኢጃን አርጋንሌ ዱበተኔሩ ቡልጂንስ መጋላ ቀበት ከነን ወከረከናን ሚደመኒፍ ጋድት ደጋም እብሴ ኦርዶፍቶን ነመንቲ ለማኒ ተኩማ ከቀባታን ጋፈቴራ ኦርዶፍቶን ነመንቲ ኦርቶዶክሲ ኩመቶኮ ኡልተአን በከ አመንሲ ሳበርባዱፍ ጀቻናኖ ሰናዴ ሰኒ ገረ መጋላ ጎድነ ሆላ ጉራጌ ቡታጅራት በቀተኒ ወልዳ ኦርቶዶክሲ ቅድስት ማርያም ጀደሙ ከሰዳሃቹ ሳኒ ጅራቱን ቢልብላን ቪኦኤ ፊማኒሩ መቃንሳኔ ከንቱ ቀምነ ከጋፈታን ኦጌሲ ዋጅራ ፖሊሲ መጋለትለ ወልት ቡንስ ቢፋ አማንቲ ቀቡ መጋለት ከሰቲ ኡመሜ ትሩሳፍ አመቀበናውሳ ኢብሰኒሩ ሶዳና ገኛፍ ጀቸ መቃንሳኔ አከንቱ ቀምነ ከነን ጋፈታን ናኖ ሰና ከበቀታን ቢልብላን ቪኦኤ ፈከይማኒቲ ወልት ቡንስ ሰናን ቀበኛን መንጨውፍ ማንኔን ጉበቹሩበቱ ቀጀል ተዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ኢጎድነ ስልጤ ኢብሰባሲን ተኩማው መትጃዲ ጉፍ ኮሜ ኡሙዳን ቃሙቲ ዱቢ ካሳን እቲንጀድ እኝማ ሳኒ ካንን ተቁነ የውተው ጃርሶሊን ቢያ አቦንዴ አመንቲፍ ጅራቶኒ ናኖ ወልት ቡንስኩን ሰደርካ ሀማራ አከይንገኝ ጎጁ ሳኒ ቱቄ ዲመከነራቲ ሐዋስች ወልት ዱፌ አከማሪያቱ ዋሚቸ ደበርሴ ራጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴራ
ናኖ ኦሮሚያ ጎድነ ሸዋካባ መጋላ መንዲዳ ከሰት ነገኝ ነሞታ ሂደቱ ተፋኖቲን ኤኝ ቡተማኒ ኒያደሴ ራጀቹዳን ማቲኬ ሳንጊቶኮ ሰገሌ አሜሪካ ተማን ኮሚሽኒን ምርጋ ነሞማ ኢትዮጵያ ጋመሳን ቃሙሌን ቢየቲ ከሰት ሂደቶታን ወልት ቡአጅራን ነሞታ ሲቪሎታ ነሞታ ሜሻ ሂኒደነት ፉልፈቹራ አከውፍ ቁሰተን ዱበቴ ጅራ ጻሃይዳም ጦፍን ፍነይራ ደበለ ተቀብጂ
ናኖ ኦሮሚያ ጎዲነ ሸዋካባ አና አብቹፍኝ አት ጅራቱን መጋላ መንዲዳፊ ናኖ መጋለቲ ነሞን ሰደት ደቶ ተፋኖን ኡካንፈሙን ሳኔ እርገ ደጋሃሜ ቶርባለማ ኦልተኤራ አከማቲን ነሞተ ኡካንፈማኒ ጅራን ተሃገየ ኩደላማ ኢሮ ገባጅማታራ ገረ መጋላ መንዲዳት ዴቢያ ጅራን ዳንዲረቲ ነሞን ደንቀማንኩን ሃንጋ ሐራት ገድኒ ፈምኔ ጅራቱ መጋላ መንዲዳ ተኡሳኒ ካንሂማን ነሞተ ኡካንፈማንኬ ሳቶኮ አባወራሳኒ ተው ኢብሰኒ ነሞን ኡጉራማንኩኒን ነገኝ ሳኒቲፍ አመያዶኬ ሰጅራጅ ሰገሌ አሜሪካ ፍመኒሩም
ጅሩ ብቻ ረጋዋን እንድራዋን ነምዴ ሁንቀዋን አቹ ማካናዋሩ መጅሩ ዱሰማናይ ዳጅረኒ ከናም ሞባ ሰንጀደ ማናይዳት ባዛኒ ጥያቺ ገሞ ጅንጅራሚቲ ገረ ጎርጊስ እቺት ገድቡ ሰንጀ ካፋላኒ ጅሩ ገሩ ነሞታ አትቲ ገመጅሩ ምቲ ካሊካኔ ኢሳሳና ባሳኑቲ ሲንባታኒ ከንጀደን ተኮንጅ ኩያ ተክቸና ብልብለረን ናገኝ ነጋሞ ጅሩ ገሩ ዩቲ ነሞነቺ ሱኖገ ዲፋማለ ሲንገ ዲፋንታኑ እንጀ አኒ ያኒ ካፋደ ረከነ መዱም ፈቶኮቲ ማልሴ ተማ isanin kan gina nan bira tani la nan aka ke sani odo yakka umin hidame jira isa sana gaddi sani ti sinin gaddi samtani nun je dani yadan nake wanga fadu nan yakka odo umin hidame injiru wa ba ya kulkulle sanne ti callisne to wa ni sani nin kamu ma je ta gucitu ma ana tagga fatte dai man narakisa ran mai ra jala sabba kan yan ufidi sadake malisin usne je du bakka ro ba ye
trata magala mandida ta usani kan ibsan nam nibran makan sani akka hinwa amne gafatan namoonni butaman naannoo lafa gammoojjii akka jiran dhageenye jechuun himaniiru.
Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaanii namoonni butaman kun toora Nawaarii jedhamutti dararamaa jiran kan jedhu odeeffanne guyyaa gara guyyaatitti haala isaa jijjiirrachaa jira. Kanaaf qaamni mootummaa dubbii kana xiyyeeffannaa addaatti kenne. Akkasumas immoo tarkaanfiinii fi tooftan karaa saniin fudhatamaa jiru guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiramaa jira. Kanaaf deemee toora kanarratti humni kun akka mootummaatitti xiyyeeffannaan addaatti kenname tarkaanfiin irratti yoo fudhatamuu hin dandeenye.
Bakka namoonni ukkaanfaman jiran ilaalchisee miseensota garee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa Siyaa Dibriif Waayyuu keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne yeroo fi milkoofne. Miseensota faannoo keessaa tokko yeroo namoonni 8 ugguraman sagalee Ameerikaaf yaada kennan akka jiranitti namoonni 8 nageenyi isaanii amansiisaadha kunuunsaa jirra jechuun daandiin dannabaadhaa gara mandiidaa geessu humnoota nageenya mootummaan cufameera yeroo banamu namoota kana haal duree tokko malee akka gallakkisan ibsanii turanii. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin lammiilee meeshaa malee butuu irratti xiyyeeffachuun seera idil addunyaas ta'e kan Itoophiyaatiin yakka jechuun ibsee jira. Obbo Imaad Abdul Fattaa komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti daayirektara naannootiin.
Akka komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti irra deddeebines akkuma kaasaa turre walitti bu'iinsa hidhannoo bakkeewwan garaagaraatti taasifamu keessatti namoonni siivilii yeroo garaagaraatti miidhama garaagaraatiif saaxilamaa akka jiran irra deddeebineetu dubbataa turre. Seeronni walitti bu'iinsa kana hoogganan seeronni addunyaa seeronni biyya keenyaas walitti bu'iinsa kamuu keessattuu namoota siivilii bifa kamiinuu balaadhaaf saaxiluun, butuun, ajjeesuun, miidhaa qaamaa geessuun dhorkaa akka ta'e ifatti kan lafa kaa'anidha waan ta'eef namoota nagaa akka qabdeetti qabataniitu mootummaan kana gochuu malee namoota kana gadi dhiisnu yookiin ammootu mootummaan waan akkasii nuuf godhu malee namoota kanarra balaa akkasii geessina jechuudhaan adeemsi deemamu kun adeemsi seera addunyaa seera biyya keenyaas faallessuudha kan nama gaafachiisudha akka ta'e deebinee kaasuu barbaanna komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti.
Dhimma kana ilaalchuudhaan aanaa Abbichuuf Nyaa'aa bulchiinsa Shawaa Kaabaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kan Oromiyaa akkasumas waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara 2015 namoonni 160 ol ta'an sababa dhibee busaan du'uu isaanii biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonni godina Wallaggaa lixaaf Qellam Wallaggaa dhibee kanaan lubbuun namoota 29 naannoo isaanii keessaa darbuu dubbatanii hanqinni qorichaallee akka jiru VOA'f himaniiru. Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaase ergite kunoo.
Aadde Abbabuu Adnoo jiraattuu godina Wallagga lixaati. Yeroo ammaa abbaa warraa isaanii dabalatee mana isaanii keessa namoonni 7 dhibee busaan qabamanii jiru.
Isaan kana keessa hunduma dhukkubaa jira lammeedha. Isa jalqabaa bilii 188 irratti baafnee wallaanne amma kunoo lammee qabee aduu qaammachiisaa jira hundi isaanii jiru. Geessinee marfee furatu ittiin goru inuma dhaammachiisaa inuma nuuqqisiisaa inuma dhukkubu amma iyyuu. Walumaa dura darbe maatii keenya keessa abbaan manaa sin dhukkubaa ammaa kana duwwaa hin qabne. Jalqabaa macaasan kanaa tokko qabsiisa darbee ol ga'e. Durin biifu waggaa afurii eegabii fuudhiisanii eegumanii biifamuu dhiisee jiru dhukkubi kun babal'ate.
Obbo Abdii Guddinaa jiraata godina Wallaggaa lixaa ta'uu isaanii himanii hammeenyummaa weerara busaa innaa ibsan.
Deemiga abbaa keessa naannoo kaasee jedhamu naannoo bobbee jedhamu maannaazii daakiyya baloo sirkaa akkasuma aanaa bakki jala mukun aanaa qondaalaa jala fi suuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kanantumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jira. Harmootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti du'aa turanii caalmaatti daa'imman akka kuranii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Johar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromiyaa keessa bakkoota garaagaraarraa deebii riippoortiin hin dhufa. Guutuu Oromiyaa keessa bara 2015 keessa mirkanaa gara 1960 ta'a. Torbee darbe kana amma torbee 30 arfaffaadha kan darbe amma gabaasni isaa nu ga'e namni lama sababa dhibee kanaatiin wal qabate akka riippoortiin isaa jira. Kan 29 jette sun lakkoofsi isaa agaddee looditiin hojjetame mirkanaa'ee nu bira ga'utti garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Dhiibbaan biyya busaatiin wal qabatee jiru. Godinaalee galama lagga lixaatti hammaata malee guutuu Oromiyaa keessa jira. Isa to'achuudhaaf garuu tattaasii adda addaa sadarkaa hundatti taasifamuu jira.
Godina Wallagga Lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibee busaan lubbuun isaanii darbuu daayirektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmadu Makonnen sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu epidemiki yeroo isaa kan hin baay'ee ji'a jaamsarratee baay'ee ol ka'ee jira. Haala yeroo isaan nufa hin dhuunfine irraan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroo dhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kan irratti geggeessine naannoo nama 65 dhaan kana keessaa nama 65 kan ta'an busaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan cimsanii yaalaman gara nama 2000 ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataarra yeroo gaana akkuma sila jenne dhiigaa dhabuurraa kan ka'e. Bishaan fayyadu gochuurraa kan ka'e pirobileemii kaleen isaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e egaa walumaa gala naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudha kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weerara ta'uu isaa erga barame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiru reemukaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfee isaatiin kan yaadamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjin akka inni wal madaalu. Gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo hospitaala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akka illee waan akka ambulaansiin ammaattuma hospitaalicha ambulaansiillee hin qabu konkolaataa mukawwan fe'atullee hin qabu rakkoowwan kana kana bira dhaabbachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigii akkaataan naannaa baankii riijinaalii jiruurraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaan yoo barbaachisa illee maasilee kolleekshinii goone karaan itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasiliteet godhanii kan jirudhaan dhiigii akka inni dhiyaatu maateriyaalii. Barbaachisu qorichoonni kompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiiniin mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eefi.
Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa dhiphataa adeemu paartileen mormituu ibsaa jiran mootummaan garuu kun dhara jechuudhaan dirreen siyaasaa bal'aa ta'uu dubbata. Mitukku Faqaaduu kanarratti namoota adda addaa dubbisuun gabaase qindeesse kuno.
Itoophiyaa keessatti dhaaboliin siyaasaa karaa nagaan filannoon sochoona jedhan dirreen siyaasaa biyyattii keessatti dhaaba siyaasaa aangoo mootummaa of harkaa qabuun dhuunfatamuu himatu akka dhaabbileen siyaasaa mormitootaa jedhanitti waajjiraaleen isaanii cufamu miseensonnii fi hooggantoonni akkasumas deeggartoonni isaanii hidhamu ajjeefamuufaa himatu. Mootummaan immoo gama isaatiin dhaaboliin siyaasaa mormituu jedhamuun alatti ajandaa ittiin qabsa'anillee hin qaban tokkummaa hin qaban biyya kanas gara tokkummaatti fiduu hin danda'anii dhaabni aangoo mootummaa of harkaa qabu dhaabbilee mormitootaa kanneen filannoon hin mo'anneef iyyuu aangoo qooduun isaa hagam akka dirree siyaasaa bal'iseeruuf agarsiiftuudha jechuun. Irra deddeebiin dubbata dhaaba koongiraansii federaalistii oromootti sabquunnamtii deeggartoota idil addunyaa kan ta'anii fi as biyya Ameerikaa kan jiraatan Dr. Darajjee Hawaas dureen siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiphachuun waan gaafiif dhiyaatu miti jedhanii hooggantoota dhaaba isaanii dabalatee kanneen dhaaba biroollee manneen hidhaa keessa jiraachuu dubbachuun jalqabu.
Gaafuma filannoodhaaf qophii godhaa jedhame san kaafaa'oo dhiibuun waajjira kaafaa'oo dhibba caalaa cufuun sadii malee kan akka jiran hunda isaanii cufuun hooggantoota isaa hidhaa keessa Jawaar fa'a, Obbo Baqqalaa Garbaa fa'a, Obbo Dajanee Dhaa fa'a, Obbo Hamzaa Booranaa kaafaa'oo kophaa miti warra Abaawotis baay'ee nama lama sadii malee hidhamanii Charmaalichis akkuma manatti hafan godhamee akkasitti deddeebi'eef ture. Ammas akkuma beektu ta'arra illee warri Abaawoo hooggantoonni isaanii baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru jechaadha. karaa amma kaafawootitti amma kun obbo Baqqalaan koluu gaafachaa jiru kan jette kan namni obbo Faqaadu jedhamu naqqamte irraa oggaa tokko darbaa gabbutamee fudhatame hidhaa keessa jira hin jiru kan beeku hin jiru. Paartichaa fi Central Committee miseensa itti gaafatamaa waajjira naqqamteeti. Rakkoon mootummaan oofaa jiru kun amma biyyatti dubbii dhadhamaa guddaa keessa kan lola Tigraay hin beektaa, kan Amaaraa, kan Oromoo keessa jiru wanne hin beektaa. Kana hunda kan deebee aangoo monopooliidhaan qabadhee warri karaa nagaatiinis ta'u maalis ta'u qabsaa'u balleesseen itti deema kan jedhuudhaan kan dhufeedha.
Obbo Saadiq Aadam miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi achuma mana maree bakka bu'oota uummataa keessattis miseensa koree dhaabbii walquunnamtii dantaa alaa fi nageenyaati. Dhimma kanarratti yaada isaanii nuuf kennaniin direen siyaasaa dhiphateera kan nu jechisiisu ulaagaan argisiisu Itoophiyaa keessa hin jiru jechuun ulaagaawwan jedhan sana ibsuun eegalu.
Paartiin siyaasaa tokko miseensa horachuu yoo danda'e waajjira banachuu yoo danda'e uummatatti dhiyaate uummata dammeeffachuu danda'e duula na filadhaa gochuu irratti yoo daangaan irra hin jiraanne kana gochuu kan danda'u taate miidiyaatti fayyadamee miidiyaa kan hawaasaatis ta'u mala meenistiriimingis ta'us mala kanatti yoo fayyadamuu kan danda'u taate kuni dirreen siyaasaa sirrii ta'uusaa waan agarsiisu. Dhimmoonni amma kaase kun qabatamaadhaan biyyattii sana keessatti ni jira moo hin jiru jee achi deebisee yoo laalu dirreen siyaasaa dhimmoota kanaan madaalaman ni jiru. Garuu rakkoon kan jiru rakkoo gama biraati an kannatti mul'atu.
Maal inni rakkoon gara biraa jiru sun inni isinitti mul'atu kun?
Tokkoffaa paartiileen morkattoota biyyattii sana keessatti socho'aa jiran dirree siyaasaa bal'achuu kana hiika isaanitti kannaniitu tokkoffaa rakkoo qaba. Dirreen siyaasaa kan bal'atuuf inni jalqabaa faayidaa uummataatiif. Uummanni carraa paartii tokkorraa tokko filachuu akka qabaatu gochuudhaafi dogoggorri paartiilee morkattootaa asirraa qaba. Lammaffaa yaada ammayyaa'aa yaada uummanni jaalatu yeroo yeroon burqisiisaa deemuu irratti rakkoo guddaa keessa jiru. Dimokiraasiin keessoo isaanii baay'ee dadhabina qaba. Ani xiinxalli nan qabu haala kanaani obboleessa ko.
Obbo Nageessaa Oddoo duraan miseensa Kongiresii Federaalistii Oromoo kan turanii fi erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufe jedhame aangawa mootummaa ta'anii kan turan yeroo ammaa biyya Ameerikaa kan jiraatan haalli qabsoo siyaasa biyya keessaa gara qabsoo hidhannoo meeshaa waraanaatti kan jijjiirame fakkaata jechuun gaaffiif deebii nu waliin taasisaniin jalqabu.
Haalli siyaasa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa galee jira jechuun dhuguma. Qabsoon biyya san keessa godhamu qabsoo siyaasaa caalaa qabsoo hidhannootitti jijjiirame. Haala kana keessatti warra karaa nagayaatiin yookaan seera qabeessaan wanni jedhu haalli karaan itti dhiphatan itti fakkaata.
Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessaa keessumaa gama dimokiraasiitiin wanti jiru sadarkaa abdii kutachuu irra gaameera.
Sadarkaa abdii kutachuu gaheera jedhee hin amanu. Istiil konfliktiin kun yoo fakkeenyaaf wal dubbatanii gara tokkotti ka dhumu taate amma ka Tigraay atleast araarri bu'ee jira. Ka hidhattoota biraa waliin wal dubbatamee yoo gara tokkotti ka dhufu teete fakkeenya marii biyyoolessaa hunda galeessa jedhu tokko hin godhanayidha. Marii san keessa piroosesii akkasiitiin biyyi kun gara nagayaatitti deemuu dandeetti yoo nageenya dhufe immoo gaafiin demokiraasii bara dheeraa turee jira. Yeroo hundaa fedhiin illeen guddaa jira. Garasitti kaffachuu hin danda'ama jedhee amana.
Keessummoota koo Dr. Darajjii Hawaas, Obbo Nageessaa Oddoo fi Obbo Saadiq Aadam guddaan galateeffadha. Qophii diree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Aan mitikuuf qaaduuti.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hidhattoota gidduutti uumamaa jiruun uummati tajaajila eegumsa fayyaa dhabaa jiraachuusaa ibsee jira. Maayaa Misikiriif Masfin Arraagee gabaasa ergan jaallanneet cuunfee dhiyeessa.
Lolli humnootii faannoo fi loltoota federaalaa gidduutti jalqaba baatii hagayyaa keessa sadarkaa olaanaa irra gahe. Kunis wal dhabdee ji'ootaaf ture booda. Milishaan faannoo caasaa nageenya idilee ka biyyattii keessatti deebi'ee akka makamu ajaja mootummaan kenne hordofee kun ta'e. Gabaasni dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti ja'a adoolessa irraa eegalee namoonni 180 ol du'aniiru. Gabaasni kun itti dabaluudhaan erga labsiin yeroo hatattamaa labsame as guutummaa biyyattii keessatti namoonni 1,000 ol to'annaa jala ooluus ibseera. Godina Gondar Kaabaa keessatti jiraataan magaalaa Dabrataa Boor tokko akka jedhanitti lola guyyoota hedduuf gaggeeffame hordofuun waraanni federaalaa magaalattii erga dhuunfatee booda torban darbee dargaggoonni hedduun to'annaa jala ooluu isaanii dubbatu.
Ammas balaa keessa jirra. Naannoo Sanyoo Gabayaa jedhamuun beekamutti buufanni poolisii jira. Dargaggoonni hedduun achitti hidhamanii jiru. Meeqa akka ta'e odeeffannoo hin qabu garuu roobii fi kamisa manaa gara manaa deemuun meeshaa waraanaa fi faannoo barbaacha naanna'aa turan.
Fiild maarshaaliin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Biraanuu Juulaa jimaata darbee ibsa kennaniin kana booda haalli bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru sodaa nageenyaa kan fidu miti jechuu isaanii Maayaa Misikir Finfinnee irraa gabaastee jirti. Gama kaaniin oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfinaarraa Geeddasee irraa akka gabaasetti bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gojjaam dhihaa Daamoota, Shawaa Kaabaa Maajatee fi Walloo Kaabaa Aanaa Gidaanii fi naannoo Laallibalaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture jedhameen namoota nagaa yookaan sibiilota irra miidhaan dhaqqabu jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanaafis jecha jiraattonni hedduun bosona keessa dhokochuuf dirqamuu isaanii dubbataniiru. Qajeelfamni waliigalaa kana hatattamaa hojii seera kabachiisuu jalqabeera jedheen yeroo gabaabaa keessatti akka xumuru kunis hoogganaa haaraa dhiyeenya kana bulchiinsa Amaaraaf hundeeffame mijataa akka ta'u beeksisee ture. Ta'us garuu caasaan mootummaa kun naannoo hojii ramaddii ittiin jalqabne akka jiran lafatti jalqabametti immoo tajaajila jajjabaataa kennaa akka hin jirre jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Walitti dhukaasuun keessatti gaggeeffamee jira lafa jedhame keessatti caasaan mootummaa sochii ramaddii gochaa waan hin jirreef akkasumas rakkoo nageenyaa jiruun deebii gama mootummaa argachuun hin danda'amne.
Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsu tibbana gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame daawwattootaaf dhaggeeffattoota bira gahee jira. Kan pirojekticha deeggare dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets yookaan USAID'tti sagantaa ijaarsa nageenyaaf bulchiinsaa akka nagaan hojii aartiin lallabamuuf qooda gumaachee jira jedhan qindeessaan damee Oromiyaa obbo Naggaa Tasfaayee himanii jiran. Tsahaayee Daamxoo artistootaaf kanneen biroo hojii kanatti hirmaatan dubbisuudhaan qophii kanattaan qindeessiteetti.
Wallee yookaan kiliippiin nagaa lallabu gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame tibbana gallakkifamee dhaggeeffattoota bira qaqqabeera. Sirbi kun ergaan isaa inni guddaan nagaa lallabuudhaa jedhu artistoonni keessatti qooda fudhatan kan sagalee Ameerikaaf himan. Keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti nagaan erga boora'ee waggoota lakkoofseera. Kanaaf gara nagaatti akka deebi'uuf artistoonni humna aartiin qabuun dabaalamanii ergaa dabarsaniiru jedhu. Artist Ibiddoo Galaan qooda fudhattoota keessaa tokkodha.
Artii jechuun jaalala jechuun ammoo nagaadha. Artistiin humna nageenyaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Kanaafin kan muuziqaa kana keessatti hirmaatis. Nageenya Oromiyaa keessa jiru kana santu booressee kanatu booressee yookaan kanatu sirraa'u qaba santu sirraa'u qaba jedhee wanti dubbachuu danda'u jiru. Dhugaan ani haalle nageenya Oromiyaa keessa jiru boora'ee akka jirudha kan hin hubadhu. Dhugaa Oromiyaa keessa jiru kana ifatti baasnee mataa dhufuuf yookaan gara manitti dhufuudhaaf wal dhaga'uudha. Badiisan bakki isin jirtu san baruudha. Isa kanarratti hojjechuutu dursa jedhee namoota hanga ammaatti namni dhuunfaan irra taasa'u bakka badiisa jiru sana osoo hin taane furmaan argamu qofa jedheetu kan naasa'amu yeroo baay'ee kan hin argu. Garuu san dursaa eessatti badee eentu balleessee waan jedhu san baratanii osoo irra ga'ame jedhee namana akka kootitti akka amanu tasdhaabbannee haasofnu kana salphaa miti baay'ee nageenya Oromiyaa keessa jiru.
Dargaggoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif qoodaan akka jiranitti bu'uurri nagaa dhugaa barbaadudha jedhu. Dargaggoo Abdii Balaay Oromiyaa waggoota dheeraadhaaf dirree waraanaa taate gara tasgabbiif nagaatti deebisuudhaaf qaamoleen saba Oromoof qabsoofna jedhan hundi yaada walii waliif kabajuun hawaasa giddugaleessa taasisanii mari'achuudha jedhama.
Paartileen siyaasaa kanisan kapsan kanisan ujutan awas rafir awas ujutun gerbuit kan gerbudati kote bulati angga investorati fisar kagu gudara nama tujuan so san kan gitu gelis sabukatani fe isan ikut gitu gelis sabukatun kapan alam jeta kesemua tu namun ni siasa waktu fan namun ni magala jalan alam jeta bayu kapan sudan dah dekam ada salam jeta bayu kapan kalau umni kenya bayin kambari ajaratu magala tik akesakan jaratu Mit aku dah kesejar. Kata bulan, kata tinggal sunjung dahulu. Jodoh sabar sifat sunjung dahulu. Beegar sunjung dahulu. Mati boleh tiri mundang dahulu. Awas ni kena. Mit amazir abah. Kabadi ya kesetunjuk. Awas ni kena. Bayi mit amazir. Ekonomi tin, kini getin seasan. Awasum mati. Wanum tu mati. Awas ni kena. Mit amah wan jurur afi. Awas ni kena. Fin kapsa. Regaja enam ni kami tu. Wan ta awas sami rawat juga. Awas safia gun kawan tiri. Ojibo tu hundumarat, kalau tu sochi kami kesatiu, wanita awas itu juga lihat sebodoh tu, wanita awas ini, wanita awas safiyudu, usura waktu usur jadi awas cafgari tadi kiyar.
Dergago abba tulas, dergage sejal kab ofisati negar gacuk abah, negalap suraf jecun ya ada saib sejram.
Jal kab hul negar gatu, namu tanah nu kujaran itu, kalau negar lapsiu kamu, negar kini dendu, resiko negar de, anion negar de. Kali nak ini jerat cuden lo, yokamu namu tanah lo kau jerat if kan naga kini udan dojut cula. Naga malu berapa cisa, sokulu tu jerat cua dega najeriya dah. Wal sokna, ini biaya macus, ini murmus, ini murkatus, ini baka kami yujuru, insawa. Sokulu berapa cisa, ugaljuru lekinne, ugasan rata bende. Ugasa ni maritai sudah mana? Awal semua nanti warga jarak na awal jarak itu tu poli gede udah dah jauh. Awal ni jarak ni lagi nyumbu aja deh ya ada ugara ugara dapat tanya atau mari tanya ya ada jadu kau kekot je cula. Semua tu mantai hatau nemni kami yu ugaju hobe ku ugasa hale ugasa khamse way ugalan dalam lakukan ugai kita deh ya ada kekot. Tanah semua tu disini ugai kita deh ya.
Artist Brooke Germamo, artin humna guddaa qaba itti fayyadamna jechuun ibsee jira.
Akka ogeessi artist akkuma nama taa'anii nagaa gaafata taa'anii ta'u, ogeessi artii nagaa hojjetamee nagaa gaafata. Kanaaf nus ogummaa keenya kana fayyadamnee hawaasa keenya dura, mootummaa keenya dura. Partisi siasat ini adalah terjadi. Waktu kamu wajar menerima peluang bagi negara ini, bukan hanya terjadi hasil dari kerjasama.
Bonagat Sfait Abbat Digirsa USAID keset ogees ijarsa nageenyaa fi walta'insa siyaasaa ta'uudhaan naannoo Oromiyaa keessatti akka hojjetan ibsuun dhaabbatichi sagantaalee nageenya labsan irratti cimsee hojjechaa jiraa jiran. Wallee yookaan kilippii waa'ee nagaa labsu kanas gurmuu artistootaatiin akka hojjetamuuf kan haala mijeessa ta'uusaa ibsanii jiru.
Programmiin keenya walta'insi siyaasaa biyya kana keessatti akka Oromiyaatti ammoo Oromiyaa keessatti ilaalcha siyaasaa adda addaa yoo qabaanne iyyuu. Menteri Data yang berlaku di itu, kan ada data pelanir untuk di itu, tokumah atau kawan, tokumah romo. Kedua, sebab sebelum itu, biar mereka sejuran. Romo yang sejuran, romo yang paling jiran Jepun, boleh kawas ni, boleh kini, boleh insan yang kejuran ni kira program ini kira. Asyik ni, artin, mana cima, mana ni kuatam, mana guna kau itu, iba sejuran dengan jenaya na.
Artistoonni fi dargaggoonni saganticha irratti hirmaatan sagalee Ameerikaatiif yaada qoodan nagaadhaaf dursi dhugaa barbaadu yaada walii waliif kabajuu fi gaaffii hawaasichaa giddugaleessa taasifachuun murteessaadha jechuun yaada isaanii qoodanii jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Prasi wala waratti hunda as sagalee Ameerikaarraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamta'umsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.